Inyaya hombe kwatiriyo zvino because tange tine dambudziko iroro kushaya mari ichibva kuna employer. Iyo zvino toti tapiwa na employer waenda kubhengi weishaya. Muno muZimbabwe iyo zvino munoziva kuti vashandi vakawanda havakwanisi kuenda kumabhanga aya. Mabhanga aya kana nechiti aya ndirikureva vana standard ka ndeemakambani ka aya. Tajaira mabhanga edu. Mabhanga edu muno muZimbabwe haana mari. Ndizvo zvinotorwadza. Saka idambudziko iyo zvino vanopa malimit. Muno muZimbabwe pane mabhanga akutoti paunosvika unopiwa $50 chete.
Muri kumboitawo here misangano neiwe vehurumende muchitaura nyaya yedambudziko remari?
Tiri kutaura navo asi unotoona kuti uri kutaura nemunhu apererwa asina solution nezviri kuitika. Iye anenge akutomirira kuti hamheno kuti remangwana rinomuka rakaita sei. Patinotaura nemaofficials egovernment hapana anokupa mhinduro yokuti gakava iri rinopedzwa sei.